Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, drage poslušalke in dobro jutro, dragi poslušalci. Dobrodošli pri spremljanju svetovalnice, v kateri bomo danes že nekoliko pokukali na vrtove in se spraševali, kdaj in kaj začeti, kako začeti z deli. In seveda dobro jutro, dobrodošla naša gostja, gospa Fanči Perdih, vodja prve ekološke seminarske hiše v Sloveniji, Amarant.
Dobro jutro.
Ja, končno smo dočakali nekaj zime. Ta minuli vikend še je pobeljeno, čeprav že pobira sneg, ampak zdaj bo že tudi čas, da začnemo razmišljati o tem, kako bomo sadili, kaj bomo sadili, skratka načrtovati naše spomladansko delo. Morda, če se bo kaj osušilo v teh dneh, tudi malo pogledati na vrtove, kakšno je stanje, kako se zdaj tega lotiti in kako presekati ta, kako bi rekla, počitek, ki ga pravzaprav ni bilo, no, saj zima kot taka se nam je ponovno izneverila.
Ja, v bistvu, če pogledamo, kako so naše babice sejale okrog pusta korenje v strnišče oziroma v žito, ne, da so imele potem strniščno korenje poleti, v bistvu je zdaj ravno ta pravi čas, da posejemo korenček na naše vrtove, ker to v bistvu bo najlepši korenček, sicer ne najbolj zgodan, vendar najlepši in ta ne bo nikdar v bistvu nitkast, ne bo pokov in tako naprej, ker korenovke rabijo zemljski vdih, ne, kar je v drugi polovici leta, ampak poleti, če sejemo korenček, je problem, ker je suša. Ne? Spomladi pa korenčki ženejo v liste, ne tok v korene in koreni hiter olesenijo. Ne? Zato recimo je takrat primerno setev korenčka za takojšno porabo, dočim za shranjevanje je pa zdaj letiš čas. Sejemo ga lahko tudi, ko je sneg, če imamo gredice pripravljene. Aha. Če pa nimamo, je pa tako, da naslednji teden bo še malo otoplitve, in če zdaj odmečemo naše gredice, kjer pač imamo namenjen za ta posevek, ne, v bistvu zemlja od spodi še ni zmrznena, ne, tako da lahko pripravimo tudi grebene eventualno ali pa rahlo zrahljamo, odstranimo plevel, na to pa enostavno vržemo seme v vrstice in to je to.
No, torej, začelo se bo, tako bi lahko rekli. Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vabljeni v najino družbo, seveda tudi vi, telefonska številka, na katero lahko pokličete 01 512 10 00. No, v naši napovedi za tole svetovalnico pa smo nekako povedali, da bi začeli razmišljati oziroma kako se lotiti vzgoje sadik. Morda najprej v stanovanjih, seveda, oziroma nekje v okolju, kjer je toplo. Kako se lotiti tega?
Ja, zopet bom izhajala iz predvidevan glede vremena in kdaj bomo sploh lahko posadili naše rastline na vrtove, ne? Ker februar, jaz mislim, da bo kar precej hladen, ne? Tako da takrat, razen če nimamo hladne rastlinjake, praktično ne bomo na vrtu delali nič. Ne? Kar pomeni, da planiramo sadike za marec, april, ne? Ker zdaj je tudi dan krajši in zaradi tega moramo imeti naše sadike na bistveno manjši temperaturi, sicer se nam bojo vse pretegljene. Ne? Ker v bistvu razmerje med svetlobo in toploto je tisto, kar da rastlini to močno rast ali pa pretegnenost. Ne? Če preveč toplo, premalo svetlobe, potem so rastline pretegnene, so občutljive, se lomijo, jih je težko presajati, ne zdržijo nizkih temperatur in tako naprej. Ne? Zdaj recimo v temlem času jaz priporočam setev predvsem recimo solat, kakšnih kapusnic, kakšne blitve, potem recimo peteršilja. Ne. To sejemo vse v platočke, v notranje prostore. zato da semena kalijo. Ker zdaj so od zuni preniske temperature in ne bo nič kalilo. Ne? Tudi tisto korenče, ko ga bomo direktno vrgli, bo počasi se zbujal in nam bo tam nekje konc marca šele pokukal iz zemlje. Tako da vsekakor recimo za vse te listnate rastline so optimalne temperature za kaljenje med 15 in 20 stopinj. Ampak takoj, ko pogledajo iz zemlje, jih je treba dati bolj na hladno. Vedno rečemo, da damo bolj na hladno vsaj za 5 stopinj, to se pravi, namest 15 je 10, namest 20 je 15. Ne? Tako da recimo, ko nam solatke ali pa kapusnice pokukajo iz zemlje, lahko mi damo to v nek zaščiten prostor, na nek zaprt balkon, v hladno vežo, kaj tazga recimo, ali pa hladen rastlinjak. Ne? Ne glede na to, da bojo temperature čez noč se spustile tudi na minus 7 recimo, ne? Ni problem, ker tudi te mlade rastlince čist dobro prenesejo nizke temperature, edin zalite ne smejo biti preveč. Ne bojo raje malo bolj suhe, kot malo bolj mokre. Ne? In v bistvu, glede na intenzivnost svetlobe, bojo pač rastline temu primerno rasle, ker če bojo imele dovolj svetlobe, bojo tiste že minimalne temperature zadoščale, da bojo lepo začele razvijati prave liste. In v marcu bomo potem imeli krasne sadike, ki jih bomo lahko presadili ven, ne glede na to, da bojo še vedno takrat noči z minusom in tako naprej, bomo te zimske solate, recimo pa peteršili, blitve in te zadeve, prenesejo mejne temperature in bojo z lahkoto rasle naprej.
Ta svetloba je potrebno, da je ta svetloba neposredna, se pravi, da dajemo lončke postavimo na okenske police ali lahko tudi kaj odmaknjeno?
Ja, tako je, ne? Na okenski polici je največ svetlobe. Ne? Kukar umaknemo za pol metra v notranjost, recimo, da je samo svetloba od strani, se svetloba, samo v bistvu ena tretjina jo še pride do tistih rastlin, kar pomeni, da že na okenski polici je malo svetlobe glede na temperaturo, ki imamo trenutno v stanovanjih. Ne? Dočim, kukar imamo pa bolj umaknjeno noter, pa absolutno je tako, da na mesto sadik dobimo špagete. Ne?
Ja, kako pa je s pripravo te zemlje oziroma substrata? Lahko uporabimo kakšno staro zemljo?
Tako je, ne? Tiste rastlince, ki jih bomo mi vzgajali noter v notranjih prostorih, imajo izredno malo zemlje oziroma substrata, ne? Kar pomeni, da imajo tudi izredno malo hranil. Ne? In če mi vzamemo neko staro porabljeno zemljo, ne? Je tisto prazno, ne? Tako kot bi gobo naredili in iz tistega pol ne more nič rast. Ne? Zato je super, če imamo kakšne dobre komposte, recimo domače, ne? Dobro predelane ali pa že vrtna zemlja je recimo preprazna, ne? Je treba preveliko količino, da dobi rastlina tok hranil, da se lahko razvije. Ne? Najboljši so pa substrati, ki so namenjeni za vzgojo sadik. Zdaj zelenjavo absolutno moramo dati v substrate, ki so primerni za zelenjavo, ker tisti substrati, ki so deklarirani pač za lončnice, so lahko iz nekih odpadnih deponij, kjer so lahko prisotne tudi škodljive snovine. Tako da jaz pač priporočam, da se posega po ekoloških substratih, ki so dejansko certificirani tudi v smislu neoporečnosti.
In kako je z navlažitvijo tega substrata, te zemlje?
Ja, tako je. Recimo, ko mi sejemo, zdaj lahko sejemo direktno v te platojčke z luknjcem, to se pravi, da damo po eno seme v vsako luknjco in zgojimo vsako sadiko posebej. Ne? Lahko sejemo počez, tako kot recimo sejemo na vrt, ne? S tem, da jaz vedno svetujem, da če sejemo počez, vzamemo recimo banco od sladoleda, ne? Vzamemo dve banco od sladoleda, eno banco naluknemo, ta drugo banco imamo za podstavek. Ne? In v to naluknjeno banco damo dve tretjine substrata, na to ga navlažimo, posejemo v vrste, tako da je vsaj za en debel prst vmes med vsako vrsto, tako da recimo eno banco pridejo tri vrstice. Ne? Zakaj? mi vedno sejemo pregosto. In ko sejemo v vrsto, se lahko rastlince umikajo v tist prazen prostor, ko začnejo kaliti. Če mi sejemo počez, da posejemo celo to banco, bodo rastlince tako goste, da takrat, ko bojo kalile, bojo ena drugi konkurenca in bojo vse propadle. Tako da tukaj pač potem, recimo, če vidimo, da je pregosto, tiste rastlince, ki so v praznem prostoru, bojo hitreje rasle, ker bojo imele več hrane, več prostora, je enostavno s palčko zrahljamo in pocukamo ven, razsadimo, ostale rastlince pač naprej rasejo in tako dobimo pol postopno sadike, recimo za sajenje ven za naprosto.
Torej, si je treba kar vzeti čas, spremljati rastline in pravočasno presajati. Tako, rekli sva, solate, peteršilj.
Kapusnice predvsem, recimo letošnjo leto predvidevamo, da bo druga polovica aprila in maj zelo moker, tudi junij bo še moker. Zaradi tega računamo, da bo te zgodne kapusnice lahko že v pomladanskem času lepo naredila, to se pravi zgodne zelje, kolerabice, tudi cvetača brokoli, če bo sejana zdajle recimo, v marcu posejena na stalno mesto, bomo imeli pridelek še pred poletjem.
A sodi v ta sklop tudi podzemna koleraba, rumena koleraba ali ne?
Vse korenovke se sadijo v drugi polovici leta. Tako da ta podzemna koleraba, če jo sejemo spomladi, bo v glavnem naredila liste, ne bo naredila teh korenov, ki jih želimo imeti mi za juho.
Nič ena, 512, 10 nič nič, drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, če imate kakšno vprašanje, če imate še kakšno morda zanimivo informacijo ali pa izkušnjo, kako sami vzgajate sadike na svojih domovih. Ja, rekli ste, ko so te sadike, ko pokukajo, da je to tudi možnost postaviti te platoje v hladne rastlinjake. To sicer, ne vem, je kar potrebna odločitev. Ponavadi nas je strah, da kaj pomrzne. Se pravi, je potrebno spremeniti nekaj tudi v svojih glavah in tega strahu otresti.
Ja, v bistvu tako je. Lahko naredimo poskus, lahko naredimo setov v dva platojčka. En platojček pustimo nekje na toplem, tako kot mi mislimo, da bi bilo super za naše rastline. En platojček pa postavimo ven v rastlinjak in vidimo razliko, kako se rastline obnašajo. S tem, da je nekaj izdala, recimo se nočne temperature spustijo tudi pod -10. V takem primeru jaz ponavadi v rastlinjaku te sadike pokrijem z vrteksom. Zato, da naredim še eno plast zraka vmes, da v bistvu ta hladen zrak ne osmodi rastlin. Še enkrat ponavljam, predvsem je pomembno, da rastline niso zalite. Raj imamo malo bolj suhe rastline, tudi če malo venejo solatke, ni nič hudega, ko bo toplo, ko bo sonček, se zaliva v jutranjem času. To se pravi, ko se temperature tam nekje okrog 10-11 dvignejo nad nič, ko je sončen dan, takrat mi naše rastline zalijemo, da se do popoldneva že vsa tista odvečna vlaga shlapi, ker vlaga je tista, ki pravzaprav ta mraz potencira in dela poškodbe na naših rastlinah. Predvsem na koreninah in če so korenine poškodovane, pol tudi nadzemni del začne propadati.
Ker pomrzne zemlja.
Tako. V bistvu je tako, da lahko zemlja pomrzne, ampak če ni napita z vodo, ni problem zaradi tega, ker imajo korenine še vedno zrak. Če je pa zemlja napita z vodo, pa korenine ne dobijo zraka in se praktično zadušijo. Ne, da bi se utopile, zadušijo se.
Kdaj pa lahko kaj posejemo kar direktno v rastlinjak?
Ja, recimo zdaj lahko sejemo že kakšen korenček, kakšne zimske solate, lahko sejemo direktno v rastlinjak recimo, tudi blitvo, peteršilj in tako naprej, ker konc koncu zdaj čez dan se še vse temperature dvignejo recimo pod steklom ali pa pod folijo na 10 in več stopinj, tako da v tem času te rastline lepo počasi kalijo.
Pa naj bo rastlinjak zaprt verjetno,
ja.
Zračimo,
ja,
tudi če je sonce ne zračimo čez dan.
Zdaj tako, ne, pač grem, zračimo tok, kolikor gremo noter pogledat, ne, drugače pa zdaj recimo ni problem raj to temperaturo, ki se čez dan ustvar v rastlinjaku obdržimo in kumuliramo za čez noč, ne, tako da se pač čim kasnej rastlinjako hladi, ne. Drugač pa predvsem je pomembno, da ne zalivamo preveč.
Se pravi.
Tudi tu je pomembno, ne, da ne zalivamo preveč. Celo zdaj recimo, ko je sneg, ne, je idealno, ker če mi namesto, da bi zalivali z vodo, pokrijemo naše posevke s snegom, ne, se bo sneg topil takrat, ko bo dosti toplo in bo zalil rastline ravno takrat, ko pravzaprav one začnejo delati, ne. In takrat, ko zmrzne, je sneg tista zaščita, ki skrbi, da rastline ne bodo pozeble.
Nič ena, 512, 10, nič, nič. Drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, da pokličete, kaj vprašate, poveste kakšno svoje mnenje. Morda bi ob tem, ob teh setvah in o tem, kar nam zdaj pripovedujete, povedali še, kako razdelimo te skupine rastlin, glede na pogoje, ki jih potrebujejo, se pravi kapusnice, potem plodovke, ki bodo kasneje morda.
Ja, tako je, ne. Zdaj eno je recimo, ko mi delimo rastline po družinah, zaradi tega, da naredimo dober kolobar, ne, da nimamo takih problemov škodljivci, lahko delimo rastline po skupinah glede na oblikovanje plodu, ne, zato da recimo, če delamo v skladu z ritmi, ne, da pač recimo listnate rastline sadimo na list, pobiramo na list, ne, plodovke delamo na plod ali na cvet eventualno, če nam plodu zmanjka, ne? In imamo razdelitev na tiste rastline, ki prenesejo mraz in tiste rastline, ki ne prenesejo mraz. Ne?
Bova dali zdaj besedo naši prvi poslušalki. Dobro jutro, z nama je poslušalka Katarina. Ja, izvolite.
Veste, kaj mene zanima? Korenček bi se naj lahko zdaj že sejal ven. Ali se lahko konec oktobra, na primer, pozno jeseni, ali je to prezgodaj?
Glejte, zdaj je tako, ne, glede na to, da so zdajle zadnja leta jeseni zelo tople, ne, v bistvu poskušamo tudi setvami v jesensko-zimskem času, ne, recimo predvsem v hladne rastlinjake se ponavadi seje oktobra ali pa decembra, januarja korenček. Ne? V tem primeru je potem zelo zgoden pridelek, zaradi tega, ker pač se rastlinjak hitreje greje in te rastline lahko pač preko zime lepo naredijo. Ne? Vendar tako korenje ni primerno potem za vzgojo čez celo leto. Ne? Zaradi tega, ker vseeno pride v zimskem času to temperaturno nihanje, ki se pol spomladi stopnjuje v zelo vroče, ne? Recimo predvsem v rastlinjaku. Ne? In v bistvu rastline mislijo, da so že eno leto v zemlji, ne? In začnejo poganjati v cvet. Ravno tako recimo letošnjo leto, ker predvidevamo, da bo marec, pa prva polovica aprila, bistveno bolj topla kot druga polovica aprila in maj, se zna zgoditi, da te ta prvi posevki, blitve, peteršila, zelene, da znajo v juniju mesecu uideti v cvet, ko se bodo temperature spet začele dvigati. Ker enostavno mislijo, da so doživele že eno leto in da morajo pravzaprav začeti že v drugem letu že tvoriti cvetna stebla. Ne? Tako da letošnjo leto absolutno priporočam zdaj le hitro setev za tisto zgodno uporabo, ker bojo rastline počasi rasle, ker ni toliko toplote, da bi lahko v bistvu zelo dobro delale. Ne? Po drugi strani pa potem v aprilu mesecu še enkrat setev za tisto poletno jesensko pridelavo, ker nam bo marsikatera rastlina ušla v cvet.
Hvala lepa.
Prosim.
Nasvidenje, hvala tudi vam za vprašanje in lep dan. Kako pa se vrstijo potem posevki v lončke? Torej začnemo, smo rekli, s solatami, kapusnicami. Kako se potem to zvrsti naprej?
Ja, v bistvu zdaj le v januarju poleg teh listnatih rastlin računamo, da bojo marca šle na prosto žel po hladne rastlinjake. Ne? Sejemo še absolutno ta zgodne pore, to se pravi te poletne pore ali pa jesenske pore. In pa čebulo, če jo želimo vzgajati preko sadik. Ne? In pridelek dobiti v bistvu že v prvem letu. Ker če mi sejemo seme čebule v januarju v platoje, lahko v bistvu v marcu, aprilu sadike, ki so že velike 15 cm, presadimo na stalno mesto in bomo v avgustu imeli že pridelek čebule. Ne? Uh-huh. Če pa mi sejemo marca meseca ali pa aprila celo recimo seme čebule na prosto, ne? Takrat pa bomo v juliju dobili čebulček, ne? In, ki ga bomo morali spomladi potem še enkrat posaditi za pridelavo čebule. Ne?
Uh-huh. Kaj pa potem naprej? Plodovke so verjetno zadnje, ki jih bomo posejali?
Plodovke je pa tako. Ne? Letošnjo leto, nekje sredi maja, bo prišla šele toplota v tla. Zato ne hitimo s plodovkami razen, če imamo pokrite prostore, to se pravi, da imamo hladne rastlinjake ali pa želimo gojiti v loncih. V tem primeru v bistvu zdaj v januarju začnemo sejati paprike in čilije, kakšno egzotiko, kot so lubenice recimo, ne, ali pa kaj tazga. Recimo v sicer te zadeve začnemo sejati v februarju, v drugi polovici februarja, recimo za letošnjo sezono, za normalno tisto sajenje po 15. maju. Ne. Dočim s paradižniki, recimo štartamo za vzgojo v rastlinjakih šele sredi februarja, oziroma v marcu sejemo šele tisto, kar bomo sadili potem na prosto. Ne? Ker če mi prezgodi paradižnike posadimo, nam pol preraščajo, so, v bistvu jih moramo kar naprej presajati v večje in večje posode, ne? In dejansko nam do tistega sajenja na prosto, ne, že v bistvu prerastejo in niso več toliko odporni kot tiste mlade rastline, ne, in glede na to, da bo letošnjo leto maj mokar in še juni, ne, se zna zgoditi, da bodo te rastline zelo hitro zbolele, ne, sploh, ker bo pol tudi zemlja bolj hladna, ne, in bo ta prehod iz notranjih prostorov ven kar naporen za njih, ne? Tako da je boljš malo kasnejša setov, ne? Tako da bojo rastline bolj v bistvu vitalne, pa v bistvu boljše takrat malo bolj na toplem gojiti, pa v boljši zemlji, da bojo hitro zrasle, kakor da zdaj le začnemo mrcvartijah, pa jih predstavljati sem pa tja, ne?
Ja, vse tole, o čemer zdaj govoriva, zahteva tudi nekaj načrtovanja. Pač, če doslej nismo še nič načrtovali, si verjetno moramo zdaj narediti kakšen sadilni načrt tudi za vrtove in si pripraviti semena, se odpraviti po nakupih, da ne bomo potem prepozni. Verjetno je zdaj ta pravi čas tudi za to. Morda ob tem, lansko leto smo predstavljali projekt slovenskih sort česen in šalotka, se pravi česen ptujski pomladanski in pa šalotka pohorka, kako pa je s tem projektom, kako se razvija, kako je s tem semenskim materialom?
Ja, tako je. Zdaj financiranje tega projekta je sicer zaključeno, vendar mi delamo na teh zadevah naprej. Tako da letošnjo leto je kar neki viška iz te selekcijske pridelave, to se pravi te vzdrževalne selekcije, ko hranjamo sorte, ne, na Kmetijskem inštitutu na Ptuju zrasl in smo ravno prejšnji teden smo poslali po kmetijskih zadrugah ponudbo z pač omejeno količino tega sadilnega materiala, tako da kdor si želi zagotoviti te sorte, ptujski pomladanski česen in pa šalotko pohorko, jo bo nekaj na razpolago, vendar vam svetujem, da enostavno grete do prve kmetijske zadruge, povprašate in oni rezervirajo semenski material, da boste lahko vi do tega prišli, ker Se pravi, količina je omejena, ker je to pač ostanek oziroma višek od selekcije, ker v bistvu trenutno še ni toliko semenskega materiala, da bi lahko zagnali tisto normalno semensko pridelavo, da bi lahko praktično pokrili potrebe po celi Sloveniji.
Zdaj pa lepo pozdravljam poslušalko Anico iz Kopra. Dobar dan.
Ja, dobar dan. Jaz bi imela za gospod Fančin vprašanje. Krompir, ki ga bomo zdaj v februarju sadili, s katero rastlino bi ga pošpricali, da ne bi gnil oziroma proti gnitju, na oglavnem? Je to arman ali je to kamilica? Kaj bi bilo najboljše? Oziroma, če je sploh priporočljivo, da ga predno ga damo v zemljo, tudi pošpricamo z eno od teh rastlin.
Glejte, no, lahko povem, da tudi v bistvu letošnjo leto smo dali tudi v te kmetijske zadruge tudi ponudbo za ekološkega krompirja, ki iz Kokra, ki ga je Kmetijski inštitut to pridelal. To je v bistvu edina slovenska sorta ekološkega krompirja, ki je na razpolago v semenskem materialu. Ne? Tako je, kar se tiče nege krompirja pred sajenjem, ne? Recimo ga lahko poškropimo oziroma ga lahko namočimo, če ga damo na kalit za pač tok, da ga ovlažimo v rmanovem čaju. Rman spodbuja potem rast teh brstov, ne? Vendar je tako, da to lahko namočimo maksimalno za 15 minut, potem pa zložimo te gomolje enega zraven druge na platočke, da se osušijo. Ne? S tem samo spodbudimo, da pravzaprav rastlina hitreje začne odganjati. Ne? Isto lahko naredimo, če ga sadimo direktno na prosto, glede na to, da ste s primorja, predvidevam, da boste šli kar direktno ven na gredice. Ne?
Ja.
To pomeni, da pač tisti dan zjutri preden ga posadite, ga enostavno namočite, potem pa grete, pustite, da se odsedi, potem pa grete saditi. Ne? Zdaj, recimo te površine, ki jih boste posadili, lahko čez en teden še enkrat poškropite z rmanom, na to pa, ko ima 5 pravih listov, škropite z koprivo. To je najboljša popotnica, ki jo lahko dobi krompir zdajle v tej ta prvi fazi rasti.
Aha. Še eno vprašanje. Imam pač svoj krompir, bela rosa, in je že pognal, ker tako ima že kar velike, tam 3 cm, 2-3 cm. Ampak sem ga dala na stran tisti krompir, ki je velik, lep, ne te male krompirčke, velik krompir. Zdaj, ne bi rada teh klic, ker če klice stran daš, potem krompir zgubi na energiji. Ne? Kaj pustim tako, pa potem samo z tem armanovim čajem ga prav potopim v vodo ali ga lahko samo pošpricam špricalco?
Glejte, zdaj, če ste ga že dali na kalit, ne? To se pravi,
ja.
Je bil na svetlem in so te klice zelene. Ali so bele?
Ne, imeli smo ga v hladilnici.
Glejte, potem vam pa svetujem, da ga date najprej narazen na platoje.
To ga imam.
Poskusite v bistvu čim bolj obrn, da bo te klice imele prostor, ne?
Ja.
Ga postavite na svetlo in ga poškropite s tem armanom in pustite, da se vam posuši.
In takrat, ko ga bom sadila.
Ne. Vi kar zdaj ga dejte na svetlo, ker tako, klice morajo zeleneti. Zelene klice so tiste, ki so pomembne, da bojo potem lepo rasle, ker če bote bele klice dali v tla, bojo začele propadati.
Aha.
Če bojo pa zelene, bojo začele pa naprej delati.
Ja. To najboljše, da ga dam ven na prosto, ker itak pri nas ni
tako,
temperature v redu in ga tudi pošpricam
tako,
z armanom že zdaj.
Glejte, v dopoldanskem času enostavno skuhite armanov čaj, ga poškropite tako, da se do popodneva že osuši. Ne? Razumete? In bo to ena popotnica, da bojo te klice hitro ozelenele in ko ozelenijo, grete lahko vi v zemljo z njimi.
Zemlja. In tega pa sadimo v stari luni oziroma kupadajoči luni, da je Ne?
Ja, to je najboljše. Tako,
ja,
tako.
V redu. Hvala lepa, na svidenje.
Hvala prosim tudi vam, ja, na svidenje in lep dan. No, očitno je poslušalka poznavalka teh ritmov, ki jih tudi vi obvladate. Prej ste omenili, da se obeta moker april, maj. Kaj pa potem s saditvijo krompirja? Se splača pohiteti ali bo gnil potem, če bo mokro? To mislim, da vsako leto vprašanje in dilema, ali saditi čim prej, kar že v marcu.
Glejte, zdaj je tako, ne? Krompir ne prenese temperatur pod nič. Kar pomeni, da če pokuka zemlje in so napovedi še za slano, ga je treba pokriti. Ne? Jaz vedno priporočam, da raje kot sajenje marca v hladno zemljo, ga date v platoje in ga v bistvu date na svetlo, da se nakali. Zdaj, recimo zdaj, ki je še tako hladno, ne, ga pač ne damo ven, tako kot ga delajo primorci, ker imajo bistveno višje temperature, ne. Ampak ga damo najprej nekje peči, da se zbudi in ko vidimo, da začne odganjati tiste brstke, ne, takrat ga takoj pol prestavimo na svetlo, pa tam nekje na 80 stopin, da lepo normalno dobi tiste kratke čokate kaline, to se pravi, da so tam en centimeter velike in imajo že mini listke, recimo 3, 4, 5 listov, to je idealno potem za sajenje. Ne. Če pa je krompir, kot je gospa rekla, da ima kali že par centimetrov velike, recimo pri nas namreč zdaj še ni pogojev, da bi ta krompir lahko ven sadil, ne, v tem primeru mi te kali odstranimo in damo pač jasno na novo kalit, tako kot sem rekla najprej na toplo, da še iz pečih brstov požene in potem damo na svetlo, zato da bojo te brsti kratki in čokati. Ker te pretegnjeni 10-20 cm dolgi brsti ne bodo nikdar lepo zeleneli.
Tako, in s tem bova zaključili današnjo svetovalnico, gospa Fanči Perdih, vodja prve ekološke seminarske hiše v Sloveniji Amarant. Hvala za vse nasvete, za vse povedano. Skratka, drage poslušalke, dragi poslušalci, začelo se je, veliko veselja na vaših vrtovih in seveda uspeha vam želimo in nasvidenje do prihodnič.
Hvala tudi vam, nasvidenje.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.